Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί εδώ δίπλα μου έχω δύο ανθρώπους που θα μου μιλήσουν για ένα ξεχωριστό φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται σε μία μητρόπολη των τεχνών στη Νέα Υόρκη και είναι ένα καθαρά ελληνικό φεστιβάλ που παρουσιάζει τον πλούτο του ελληνικού πολιτισμού σήμερα, άμα τα λέω σωστά. Αλλά θέλω να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, να μιλήσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα την Άννα Παπαγεωργίου. Γεια σου Άννα.
Καλησπέρα.
Και τον Γιώργο Στάμου. Γεια σου Γιώργο.
Γεια σου και σένα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε εδώ στο κάλεσμα της Φωνής της Ελλάδας και θα γνωρίσουμε και εσάς λίγο και περισσότερο το φεστιβάλ. Αλλά να ξεκινήσω με την Άννα. Άννα, καλώς όρισες. Αν έχω καταλάβει καλά, μοιράζεις το χρόνο σου μεταξύ Νέας Υόρκης και Αθήνας. Το Αθήνας το λέω με ερωτηματικό, το Νέας Υόρκης είμαι σίγουρη. Δεν ξέρω εάν στην Ελλάδα είναι η Αθήνα ο τόπος που έρχεσαι ή αν πηγαίνεις και αλλού.
Δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα όντως και έχουμε μοιράσει το χρόνο μας πλέον εδώ και 1,5 χρόνο τουλάχιστον όπου πραγματοποιείται η διεξαγωγή του φεστιβάλ, η διοργάνωσή του για τη διεξαγωγή του τον Απρίλιο. Θα ήθελα αρχικά όμως να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, εσένα το Voice of Greece που είσαστε και χορηγή επικοινωνίας του φεστιβάλ μας, αυτής της απόπειρας, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, να δείξουμε τον πλούτο του ελληνικού πολιτισμού ξεκινώντας από την Νέα Υόρκη, όπου είναι ένας δικός μας τόπος καταγωγής. Να αναφέρω εδώ ότι η μητέρα μου είναι παιδί της Ομογένειας, οπότε η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε έχει έξτρα βαρύτητα.
Μάλιστα. Η δική σου σχέση δηλαδή με τη Νέα Υόρκη είναι μέσω της μητέρας σου πιο πολύ? Μεγάλωσες εκεί, έζησες εκεί?
Όχι, δεν μεγάλωσα εκεί, είναι μέσω της μητέρας μου. Έχουμε πάει άπειρες φορές, έχουμε οικογένεια εκεί, έχουμε φίλους. Δραστηριοποιούμαστε και επαγγελματικά σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ζήσει όσο θα ήθελα να ζήσω. Πηγαίνοντας όμως και διοργανώνοντας αυτό το φεστιβάλ, είμαι αρκετά ικανοποιημένη γιατί ζω πολύ περισσότερο και την Ομογένεια και τους Αμερικανούς της Νέας Υόρκης.
Τι είναι έτσι πολύ έντονο που σου έχει μείνει στη μνήμη σου ή από αυτά που σου έχει μεταφέρει η μητέρα σου ως, ως ένα παιδί, μια κοπέλα της Ομογένειας?
Θα αναφερθώ σε δύο πράγματα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή. Το πρώτο είναι η σύνδεση και η σχέση που έχουν οι άνθρωποι της Ομογένειας μεταξύ τους. Είναι καταπληκτικό το δέσιμο που έχουν. Σέβονται πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και είναι πολύ δεμένοι. Ανυπομονούν για τέτοιου είδους δράσεις, ανυπομονούν να έχουν τη σύνδεση και με την Ελλάδα και αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να δώσουμε. Και είναι και το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω. Μία πολύ έντονη ανάμνησή μου είναι από τα δικά μου τα ξαδέρφια, από τη δική μου την οικογένεια. Επισκεπτόμενοι την Ελλάδα που τους εξηγούσαμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα σε διάφορες περιπτώσεις, σε διάφορες μορφές τέχνης. Οπότε ήταν και ένα έναυσμα για να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία.
Μάλιστα. Γιώργο Στάμου, μίλησέ μας για σένα.
Να μιλήσω για μένα. Εγώ λοιπόν έχω ίσως περισσότερο ξοδέψει χρόνο στη Νέα Υόρκη τα τελευταία πολλά χρόνια. Όμως τα τελευταία 8, θα έλεγα, είμαι back and forth. Δηλαδή γίνονται πράγματα στη Νέα Υόρκη, γίνονται πράγματα και στην Αθήνα. Γίνονται πράγματα και στην Ευρώπη γενικότερα. Αλλά η βάση μου όταν πρέπει να κάνω πράγματα στην Ευρώπη είναι η Αθήνα. Mm-hmm. Ενώ η Νέα Υόρκη είναι το μεγαλύτερο, the bigger picture.
Ναι. Μεγαλύτερο πεδίο εκεί ουσιαστικά.
Ακριβώς. Επίσης, εγώ έρχομαι από ένα χώρο που δεν είναι μόνο αυτό που συζητάμε τώρα. Είμαι παραγωγός και σκηνοθέτης. Mm-hmm. Έχω αρκετά χρόνια ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Έχω σειρές τηλεοπτικές, ταξιδιωτικές, ακόμα και διατροφικές σε διάφορους σταθμούς και networks. Ένα από αυτά είναι και το αντίστοιχο κρατικό κανάλι της Αμερικής, το PBS. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή τη στιγμή βρίσκω πολύ μεγάλη χαρά σε αυτό που κάνουμε με τα πολιτιστικά και με τις εκδηλώσεις και με το να προσπαθούμε να προωθήσουμε τον πολιτισμό της Ελλάδος έξω από τα σύνορά του έτσι όπως είναι τώρα. Αυτό το Greece as is είναι πολύ σημαντικό για μας. Ναι. As it is.
Να ρωτήσω το εξής, πώς και έγινε η επιλογή από σένα ως σκηνοθέτης ουσιαστικά και παραγωγός της Νέας Υόρκης καταρχάς, ή αν θες γενικότερα του εξωτερικού, ήταν μονόδρομος, γιατί αν καταλαβαίνω καλά έχεις μεγαλώσει εδώ,
ναι,
στην Ελλάδα, άρα για έναν σκηνοθέτη το εξωτερικό είναι εντός εισαγωγικών μονόδρομος, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, και αν όχι τόσο επειδή εδώ στην Ελλάδα μπορεί να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι του κινηματογράφου ή και της τηλεόρασης, αλλά περισσότερο για να κερδίσεις και εμπειρίες και άλλες γνώσεις και διαφορετικά πράγματα ή και τα δύο, δεν ξέρω.
Έτσι κι αλλιώς, ο καθένας που θέλει να ανοίξει τον οριζοντά του, το μυαλό του, να πάει κάπου αλλού, παρακάτω, οφείλει να το κάνει αυτό. Να πετάξει, να βγει εκτός σύνορων. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν πράγματα στην Ελλάδα. Σαφώς και γίνονται και πολύ ωραία πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή όμως η εμπειρία που μπορεί να σου προσφέρει μια τέτοιου είδους αγορά ή ένα τέτοιου είδους αλυσβερίσει με κόσμο του εξωτερικού, πάντοτε θετικό πρόσημο είναι σε αυτό που κάνεις. Mm-hmm. Οπότε για μένα δεν ήταν μονόδρομος, δεν θα το έλεγα μονόδρομο, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία.
Ναι. Το να φύγεις έξω ουσιαστικά. Ακριβώς. Η διαφορά της Νέας Υόρκης με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Πολύ πιο μεγάλη όσον αφορά το κομμάτι της τέχνης.
Ναι, είναι πιο μεγάλο, απλά δεν το βλέπεις τόσο έντονο όπως είναι στην Ευρώπη, γιατί συμβαίνει σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά όλη η υπόλοιπη πόλη, ας πούμε, είναι μέσα σε μια τρέλα.
Ναι.
Οπότε αυτό το κομμάτι, το καλλιτεχνικό, πολιτιστικό της πόλης, θα το δεις πιο πολύ όταν ησυχάζει πια η πόλη, προς το τέλος της μέρας, mm-hmm. που αρχίζουν να γίνονται πράγματα. Και σε συγκεκριμένους χώρους και περιοχές. Αλλά γενικότερα θα έλεγα ότι η Ευρώπη, επειδή έχει και το μέγεθός της, επιτρέπει το να βλέπεις περισσότερο το τι γίνεται για τα πολιτιστικά από ότι στην Νέα Υόρκη. Και επίσης στην Νέα Υόρκη γίνεται πάντα κάτι. Ποτέ δεν σταματά να γίνεται κάτι.
Η πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, έτσι.
Ποτέ δεν κοιμάται. Και ποτέ δεν σταματά να δημιουργεί πράγματα καινούργια.
Μάλιστα. Η επαφή σου εσένα με την ομογένεια σε αυτά δηλαδή τα ταξίδια, σε ό,τι έχεις κάνει στο εξωτερικό, υπήρχε και επαφή με την ομογένεια ή όχι και ξεκίνησε, υπήρχε?
Σαφώς. Τα πρώτα χρόνια υπήρχε πολύ μεγάλη επαφή με την ομογένεια και με συνεργασίες με αντίστοιχα local Greek media ή κάποιες συνεργασίες που έγιναν με σκοπό να δουλέψουμε με την ομογένεια. Mm. Μετά από αυτό ήταν στο πρώτο στάδιο. Αμέσως μετά προώθησα τις γνώσεις μου ή εν πάση περιπτώσει ζήτησα καινούργια πράγματα να μάθω εγώ για να εξελιχθώ, αλλά δεν κόπηκε ποτέ επαφή με την ομογένεια. Η ομογένεια ήταν πάντα εκεί και με φίλους και με πράγματα που γινόντουσαν κτλ. Οπότε ναι, δεν θα έλεγα πως η ομογένεια ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί και συνεχίζει να είναι.
Συνεχίζει και είναι. Αυτό το project τώρα, το συγκεκριμένο φεστιβάλ, GREs, Greece, Ασιτίζει λοιπόν.
Ακριβώς.
Η Ελλάδα όπως είναι σήμερα. Έχετε διαπιστώσει και οι δύο. Να ρωτήσω πρώτα την Άννα και να ρωτήσω και σένα Γιώργο. Ποια είναι η άποψή σας? Ότι υπάρχει έλλειψη ενός τέτοιου φεστιβάλ, του να δείξουμε δηλαδή όχι μόνο στους ομογενείς, γιατί σαφώς θα επισκεφθούν το φεστιβάλ και ομογενείς και Ελληνοαμερικανοί τρίτης, τέταρτης γενιάς και Έλληνες που πήγαν τα τελευταία χρόνια, αλλά θα επισκεφθούν και πολύ ξενόγλωσσοι το φεστιβάλ. Φαντάζομαι ότι απευθύνεστε και σε αυτούς. Και όταν μιλάμε για Νέα Υόρκη δεν μιλάμε μόνο για Αμερικανούς, έτσι μιλάμε για μια πόλη που έχει συγκεντρώσει όλες τις εθνικότητες. Υπάρχει έλλειψη από κάτι τέτοιο, δηλαδή την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας όσον αφορά στο κομμάτι του πολιτισμού. Πραγματικά στη Νέα Υόρκη δεν τη γνωρίζουν όπως θα έπρεπε.
Έχουμε την αίσθηση ότι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το ένα έξτρα που λέμε, το λιθαράκι και εμείς το αυτό το πολιτισμό, με δράσεις που αφορούν σε νέες εξελιγμένες μορφές έκφρασης από νέους καλλιτέχνες που έχουν οπωσδήποτε διάθεση να πρωτοπορήσουν και να δείξουν πώς έχει προέλθει και πώς έχει οδηγηθεί η δική τους η τέχνη με σύνδεση οπωσδήποτε ενδεχομένως στην αρχαία Ελλάδα, στη μεταπολεμική Ελλάδα, σε κάποιο παρελθοντικό κομμάτι της Ελλάδος, αλλά πώς έχει έρθει στο σήμερα. Αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τόσο πολύ ξεκάθαρο. Και αυτή τη σύνδεση την κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρη, όχι μόνο μέσα από τα σχήματα τα οποία έχουμε επιλέξει, που πάρα πολύ σωστά ανέφερες, τα έχουμε επιλέξει και τα έχουμε τοποθετήσει και στο Queens, για να τα δουν οι ομογενείς, να τα δουν και η δεύτερη, τρίτη, πέμπτη γενιά Ελλήνων, αλλά και στο Manhattan. Γιατί μας ενδιαφέρει πραγματικά να απευθυνθούμε και στους Αμερικανούς που πρέπει να δούνε και θέλουμε να δούμε και θέλουν και οι ίδιοι να σου πω την αλήθεια το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Mm. Αυτό είναι διτό γιατί βλέπουμε κόσμο που έρχεται ως τουρίστες στη χώρα μας πλέον και θέλουν να απολαύσουν την Ελλάδα του σήμερα με δράσεις, με θέατρα, με παραγωγές που απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι στην πόλη μας. Και δεύτερον, πάνω σε αυτό που ρώτησες, πώς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο. Εκεί είναι που έχουμε δέσει την εκπαίδευση με τον πολιτισμό. Έχουμε κάνει αυτή τη σύνδεση με το παρελθόν στο σήμερα ακόμα πιο ξεκάθαρη, έχοντας καλλιτέχνες σε πανεπιστήμια, απαντώντας σε Q&A, σε ερωτήσεις και απαντήσεις, δείχνοντας το δρόμο και τη διαδρομή τους από το πώς ξεκίνησε η τέχνη τους μέχρι το σήμερα.
Μάλιστα. Γιώργο, θα μου ισχύουν και για σένα όλα αυτά?
Ισχύουν, και για να μην να δεχτούμε ότι όντως γίνονται ωραία πράγματα και όχι μόνο από εμάς, γίνονται και πάλι στους ανθρώπους ωραία πράγματα με αφετηρία την Ελλάδα και αποδέκτη τη Νέα Υόρκη. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που γίνεται είναι διπλή. Απ' τη μία έχουμε ακουμπήσει και έχουμε έρθει πολύ κοντά σε νέους καλλιτέχνες που ίσως να μην είχαν ποτέ την ευκαιρία να βγουν έξω από τα σύνορα. Ακόμα και κάποιοι που μπορεί να είναι ήδη φτασμένοι, αλλά μπορεί να μην είχαν κάνει ποτέ αυτό το βήμα. Και από την άλλη, μετά από πάρα πολλή σκέψη, αποφασίσαμε ότι όλο αυτό το κόνσεπτ για να επικοινωνηθεί σωστά πρέπει να έχει και μια γενικότερα φρέσκια εικόνα.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, θέλαμε να αποφύγουμε την κλασική ελληνική εικόνα που μπορεί να έχει ένας φίλος της τέχνης στη Νέα Υόρκη. Θέλαμε να καταλάβει ότι έχουμε προχωρήσει, είμαστε αλλιώς. Και επικοινωνούμε το μήνυμα ή την τέχνη με έναν πολύ συγκεκριμένο και πολύ φρέσκο τρόπο.
Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται, το πώς θα δείξουμε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό και ειδικά σε μία μητρόπολη, έτσι, μία μέκα των τεχνών όπως είναι η Νέα Υόρκη. Εγώ πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό και όπως ανέφερε και η Άννα, τον διτό ρόλο. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να δείξουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό, που είναι μια δουλειά που αναδεικνύει την ίδια την πατρίδα. Mm-hmm. Τους δίνετε εσείς το διαβατήριο, τους δίνετε το βήμα. Και παρόλο που υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα, πάρα πολύ καταψυχωμένοι καλλιτέχνες σε όλα τα είδη, από τη μουσική και το θέατρο, τα εικαστικά εδώ στην πατρίδα μας, παρόλα αυτά αξίζει νομίζω τον κόπο να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό.
Ακριβώς.
Πολύ καλό είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή πολύ καλά είναι αυτά τα μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν ταξιδέψει κιόλας στο εξωτερικό από όλους τους χώρους, αλλά είναι κρίμα να μην δίνεται η δυνατότητα και σε αυτούς που πραγματικά το αξίζουν και είναι πιο νέοι.
Και θέλω να προσθέσω σε αυτό, ότι όταν με την Άννα και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας προσπαθούσαμε να δούμε πώς ακριβώς θα είναι δομημένο όλο αυτό το κόνσεπτ. Εκεί λοιπόν πάνω σε αυτό το υπέροχο brainstorming, το οποίο ήταν αρκετά δημιουργικό για όλους μας, είδαμε επίσης ότι υπάρχει μια επιπλέον ανάγκη του να δημιουργείς pop-up festival,
ναι,
μέσα σε μεγαλύτερα festival. Έτσι λοιπόν το GRE's Festival στήθηκε έτσι ώστε να μπορεί να έχει δύο παράλληλες πορείες. Ως μόνο φεστιβάλ που μπορεί να δουλεύει σε ένα διάστημα 5-10 ημερών αναλόγως τι θα είναι αυτό σε κάποιες πόλεις του κόσμου ή με πολύ πιο μικρά σχήματα, με 1, 2, 3 σχήματα, αλλά ως πυρήνας μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο. Οπότε έχουμε ένα pop-up festival για την Ελλάδα, μιλάει για τον ελληνικό πολιτισμό, που μπορεί να σταθεί παντού.
Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν που θα σταθεί. 12 Απριλίου αρχίζει το φεστιβάλ αυτό, GRE's.
Ξεκινάμε 12 Απριλίου, έχουμε δύο δράσεις, στο Queens είναι και οι δύο οι δράσεις μας. Θα ξεκινήσουμε με τις ταινίες μικρού μήκους, θα προλογίσει ο κύριος Μιχαλόπουλος, είναι ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε μαζί μας, γιατί ξαναλέω η σύνδεση του φεστιβάλ με τα πανεπιστήμια είναι πολλαπλή. Θα προλογίσει τις ταινίες μικρού μήκους, συνδέοντας το μύθο του Υπόλοιτου και της Φέδρας. Θα τον αναφέρει γιατί έχει ήδη γυριστεί ταινία με την Μελίνα Μερκούρη και θα συνδέσει έτσι και τα έργα των εξαιρετικών καλλιτεχνών που φιλοξενούμε στο GRE's σε αυτό το μαραθώνιο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας, 12 του μήνα, θα είναι η παράσα της Σοφίας Βέμπο. Θα σας μιλήσει ο Γιώργος Σωστάμου περισσότερο για αυτή την εξαιρετική παράσταση της Τάνιας Χαροκόπου, γιατί την έχει σκηνοθετήσει, έχει συνεργαστεί με τους καλλιτέχνες μας και την έχουν φέρει στο σήμερα με μια εξαιρετική μορφή.
Μάλιστα. Για τις ταινίες μικρού μήκους, για πόσες μιλάμε περίπου?
Γύρω στις 10.
10 ταινίες, που έχουν διαφορετική θεματολογία.
Είναι ένα mix genre, ναι.
ώστε να πάρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Από όλα τα θέματα που εμπνέουν τους Έλληνες μικρομικάδες σήμερα.
Ακριβώς αυτό.
Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Μέσα στις ταινίες μικρού μήκους, αν μου επιτρέπετε απλώς, θα εντάξουμε και ένα mini documentary μικρού μήκους, mm-hmm. το οποίο έχει να κάνει με την Κύπρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα στην καταστροφή.
Μάλιστα.
Στην εισβολή, ναι, ναι, ήταν αυτό είναι αλήθεια. Τώρα όσον αφορά το αν θέλετε, αν θέλεις να προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι
της για τη Βέμπο. Βέβαια.
την αγαπημένη Σοφία Βέμπο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα έργο το οποίο είχε ετοιμάσει η Σοφία Χαροκόπου.
Η Τάνια
Χαροκόπου, τα ονόματα.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ. Και όπου έκανε μια πορεία στην Αθήνα, ήρθε στα χέρια μας, μας άρεσε πάρα πολύ και το κείμενο. Ουσιαστικά ήταν αυτή η τελευταία συνέντευξη που έδωσε τηλεοπτική κάποτε η Σοφία Βέμπο και τα είπε όλα και άνοιξε την καρδιά της. Αυτό λοιπόν έγινε ένα θεατρικό έργο και τώρα εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε λίγο πιο φρέσκο, λίγο πιο... να μπορέσει ο κόσμος να επικοινωνήσει μια ιστορία που ενώ του είναι άγνωστη μπορεί να ταυτιστεί.
Ναι.
Και το επιδιώξαμε αυτό και με τα παιδιά του ηθοποιούς, δηλαδή και με την, την Ελεάνα, τη Φινοκαλιώτη και τον Τάσο τον Καρίδη που κάνουν τους δύο βασικούς ρόλους. Είπαμε ότι παιδιά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ αυτού του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει να μοιάζεται ή να σας κάνω ίδιο στην εμφάνιση ή με το Φρέντι ή με τη Σοφία. Με ενδιαφέρει να μπορεί να βγει στο stage ότι δύο άνθρωποι έχουν κάτσει σε ένα καναπέ και μια πολυθρόνα, αλλά καταθέτουν την ψυχούλα τους εκεί. Αλλά βγαίνει πολύ αβίαστο όλο αυτό και μέσα από αυτό μαθαίνουμε και την ιστορία.
Ναι, βέβαια.
Μέσα ολόκληρης χώρας.
Ναι.
Αυτό λοιπόν. Η παρέμβαση που έγινε ήταν πρώτα στο ότι έγινε λίγο πιο απλός ο λόγος, πιο καθημερινός.
Mm-hmm.
Το άλλο που έγινε είναι ότι δεν θέλαμε να έχουμε σκηνικά κλασικά. Οπότε κρατήσαμε ένα μινιμαλισμό στο stage με ένα καναπέ, μια πολυθρόνα, ένα-δύο props, αλλά όλες οι ιστορίες που κάποτε στο προηγούμενο version της κυρίας Χαροκόπου ήταν πιο πολύ ένα παράθυρο και από εκεί μπορεί να φανταστούμε τι μπορεί να συνέβαινε την εποχή εκείνη. Εκεί λοιπόν έχει μπει ένα τεράστιο screen όπου ο κόσμος που παρακολουθεί την παράσταση θα βλέπει αρχαιακό υλικό αυτό που αναφέρει η ιστορία.
Α, είναι φοβερό αυτό.
Σε κάποια πράγματα.
Γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η συνέντευξη που έδωσε τότε η Σοφία Βέμπο στο Φρέντι Γερμανό ήταν αποκάλυψη.
Ακριβώς. 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 Αλλά αναφέρει
και περνάει και η ιστορία της Ελλάδας ουσιαστικά.
Αυτό ήθελα να δημιουργήσω ένα visual που θα ακολουθούσε τον θεατρικό λόγο.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η... Έτσι κι αλλιώς, στα πλαίσια του ότι το κάνουμε πιο καινούργιο, το κάνουμε πιο φρέσκο, το κάνουμε πιο επιθυμητό,
mm-hmm.
δεν μπορείς να αφήσεις τεχνολογία απ' έξω.
Όχι, αναγκαστικά πρέπει να έχεις την τεχνολογία.
Ναι.
Από τη στιγμή που μιλάς για κάτι φρέσκο, για κάτι σύγχρονο, έτσι.
Ακριβώς.
Και από τη στιγμή που απευθύνεσαι και σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα του ποια ήταν η Σοφία Βέμπο. Γιατί ναι. σαφώς από κάτω θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν ποια είναι αυτή. Θα δουν όμως, θα μάθουν την ιστορία μέσα από μία σύγχρονη κουβέντα και
ακριβώς.
μέσα από μία οθόνη.
Έτσι στήθηκε αυτό το κόνσεπτ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί και οι πρόβες έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και θεωρώ ότι ο κόσμος θα το εκτιμήσει διότι ακόμα και στην Ομογένεια
mm-hmm.
μπορεί να ξέρουν το όνομα της Σοφία Βέμπο, μπορεί να ξέρουν με τι είναι συνδεδεμένο όλο αυτό. Αλλά όλο αυτό το από κάτω, το αληθινό, τη ζωή της, μπορεί να την ξέρουν κάνουν.
Ναι, βεβαίως, εννοείται. Εννοείται.
Και είναι, χίλια συγγνώμη, να προσθέσω ότι είναι και η σύνδεση αυτή που λέγαμε το παρελθόν με το τώρα. Δεν το αφήνουμε ξεκρέμαστο, δεν έχουμε φέρει ένα τώρα ασύνδετο.
Μα νομίζω ότι τα περισσότερα πράγματα που γίνονται στον πολιτιστικό χώρο στην Ελλάδα τώρα ούτως ή άλλως έχουν κάποια σύνδεση. Δηλαδή και
το
θεατρικό έργο που αναφέρατε έτσι που ανέβηκε και ήταν πολύ επιτυχημένο.
Βεβαίως,
εδώ στην πατρίδα μας. Είναι αναμενόμενο και βλέπουμε και συνέχεια ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον πολύ μεγάλο για βιογραφίες, για πράγματα που έχουν συμβεί, βλέπεις θεατρικά έργα δηλαδή που και κινηματογραφικά.
Βέβαια.
Έτσι,
βέβαια,
εδώ που
βέβαια,
τα λέμε.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά θα ήθελα, αν μπορούμε, να αναφερθούμε
ναι.
έτσι λίγο και στα υπόλοιπα ιδέες.
Βεβαίως.
Τα οποία
γι' αυτό είμαστε εδώ.
Ενδιαφέρον. Μπορήκαμε να δει ότι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ υπάρχει το Νάπολι. Ένα mm-hmm. εκπληκτικό project με τον Κωνσταντίνο Βίτα και τον Νίκο Πατρελάκη. Όπου είχε και αυτό επίσης μια πολύ πετυχημένη πορεία στη λυρική σκηνή, στην ανεξάρτητη σκηνή, της λυρικής σκηνής. Όπου αυτό λοιπόν το έργο το φέρνουμε στη Νέα Υόρκη, μια εκπληκτική συνεργασία με το Columbia University, αλλά την ακριβή συνεργασία και το πόσο ορίστικο είναι αυτό θα μας το αναλύσει πριν μετά η Άννα. Mm. Αλλά έχω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτή η δουλειά, η οποία είχε τόσο μεγάλο και υπέροχο feedback στην Αθήνα, θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος στη Νέα Υόρκη να το δει από κοντά και να συμμετέχουν και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου σε ένα Q&A, θα έλεγα workshop, μια μέρα πριν από την παράσταση, μάλλον δύο μέρες πριν από την παράσταση, πάλι στους χώρους του Πανεπιστημίου, όπου εκεί θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία αναφορά στην ιστορία της electronica music στην Ελλάδα και επίσης για το πώς έχει μπει όλο αυτό το digital art μέσα στο electronica και το τι δημιουργεί. Είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία αυτή και με τον Κωνσταντίνο και με τον Νικόλα τον Πατρελάκη. Οπότε εκεί θα έχουμε, έτσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για το συγκεκριμένο. Όμως δεν είναι το μοναδικό. Mm-hmm. Πριν όμως προχωρήσουμε στα επόμενα, θέλω να εξηγήσουμε λίγο.
Απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι συνεργαζόμαστε με την Πρωτοβουλία για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την όλη συνεργασία σε σχέση με το συγκεκριμένο εγχείρημα, γιατί ουσιαστικά απαντάει και στην βασική μας σκέψη να ενώσουμε τους δύο βασικότερους πυλώνες του πολιτισμού όπως το βλέπουμε, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Το ότι έχουν μπει οι δύο αυτοί εκπληκτικοί καλλιτέχνες στο Πανεπιστήμιο και έχουν την ευκαιρία σε σύνδεση και υπό το συντονισμό του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών να εξηγήσουν το πώς εξελίχθηκε η τέχνη και να κάνουν αυτό το road trip που είπε και ο Γιώργος στο σήμερα και της ηλεκτρόνικα και του video art είναι εξαιρετικό.
Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και το ανέφερες και πριν νομίζω για τις συνεργασίες γενικώς με τα πανεπιστήμια, τώρα εδώ είστε με το Κολούμπια, έτσι, όλο
ακριβώς,
αυτό.
Ακριβώς, το οποίο η συνεργασία με το Κολούμπια είναι και σε δεύτερο πλαίσιο. Έχουμε την σύνδεση μεταξύ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου mm-hmm. με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Κολούμπια. Η κυρία Λοϊζίδου θα έχουν διοργανώσει μια ημερίδα με τον κύριο Θέμελη από το Κολούμπια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε ουσιαστικά η ομπρέλα πίσω από αυτή τη δράση που έχει να κάνει με περιβαλλοντικό πρόσημο και δείχνουμε τη δική μας τη διάθεση να προσφέρουμε και σε αυτό το πλαίσιο.
Ωραία. Η ημερίδα πού θα πραγματοποιηθεί, σε ποιο χώρο?
Στις αίθουσες του Κολούμπια, θα είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο όπου θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι δήμων και εκπρόσωποι εταιριών, γιατί τις επόμενες δύο μέρες, την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 του μήνα, θα ακολουθήσουν και τεχνικές επισκέψεις σε δύο χώρους για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, όπου θα έρθουν πίσω στην Ελλάδα με πάρα πολλές γνώσεις, εμπειρίες και ανταλλαγές απόψεων.
Μάλιστα. Και ο Κωνσταντίνος Βήτα με τον Νίκο Πατρελάκη, ποιες μέρες εμφανίζονται και πού ακριβώς?
Έχουμε 18 του μήνα είναι το workshop στο Columbia University mm-hmm. Και στις 20 του μήνα είναι επίσης η συναυλία του στο The Forum at Columbia University, όπου εκεί θα είναι και το επίσημο event.
Μάλιστα. Βεβαίως ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αν και εγώ είμαι φίλοι του θεάτρου, οφείλω να ομολογήσω, το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, αλλά ισχύει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ότι η μουσική συνήθως έχει τα ηνία, είναι δηλαδή μια παγκόσμια γλώσσα, πολύ πιο εύκολα ταξιδεύει ένας μουσικός στο εξωτερικό, περισσότερος κόσμος συγκεντρώνεται, στο άλλο κομμάτι μπορεί να χρειαστεί να ξέρει τη γλώσσα, εντάξει χρησιμοποιούμε και υπέρτιτλους κλπ, αλλά δεν είναι το ίδιο.
Όχι, δεν είναι.
Οπότε φαντάζομαι ότι η μουσική έχετε και άλλη στο φεστιβάλ.
Έχουμε λοιπόν jazz με τον πολύ γνωστό Χρήστο Ραφαλίδη.
Τέλεια.
Τον ξέρουμε όλοι. Και την παρέα του. Αλλά έχουμε επίσης και μια τρομερή έκπληξη, όπου έχουμε τους Grey River, οι οποίοι ενώ δηλώνουν ένα folk συγκρότημα, folk music mm-hmm. band, έχουν αυτή τη στιγμή γεμίσει με θάρρος και έχουν ετοιμάσει μια παρουσίαση, η οποία είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα ελληνικών πραγμάτων μουσικών, με ακούσματα Αμερικάνα, folk, Irish. Και έχει γίνει ένα πολύ ωραίο μπέρδεμα εκεί, το οποίο θα ακουστεί στις 18 του μήνα στο The Cutting Room, στο Manhattan, στις 9 το βράδυ. Και αμέσως μετά στις 19 το βράδυ, λοιπόν, είναι και ο Χρήστος Ραφαλίδης, όπως είπαμε, με το jazz. Αυτά, λοιπόν, μαζί με το Νεάπολη, είναι αυτά τα τρία μουσικά μέρη. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Βασικά είναι τέσσερα στο σύνολό τους. Έχουμε τον Γιώργο Βαρσαμάκη.
Ναι, υπέροχος.
Αγαπημένος ο Γιώργος, ο οποίος...
Άλλου τύπου μουσική,
ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς,
τελείως διαφορετική, ακριβώς, αλλά ταξιδιάρικη και αυτή.
Πολύ ταξιδιάρικη, πολύ ταξιδιάρικη. Ο Γιώργος μάλιστα θα μας συνοδέψει και μελωδικά στο προξενείο που θα γίνει και το launching επίσημο και το press conference για το festival. Και έχει και εκείνος την τιμητική του στο θέατρο Θέσπης, όπου και εκεί θα είναι πια με ένα βιολί και το πιάνο του και θα ακούσουμε υπέροχα πράγματα.
Στις 17 του μήνα είναι ο Γιώργος Βαρσαμάκης εκκριμένα. Εάν μου επιτρέπετε απλά να προσθέσω ότι η βάση των Grey River είναι και η Bluegrass. Είναι ένα καταπληκτικό και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και της κουλτούρας της Νέας Υόρκης. Και από εκεί και πέρα για το προξενείο που ανέφερες, Γιώργο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον πρόξενο, τον αξιότιμο κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, γιατί λειτουργούμε και τελούμε υπό την αιγίδα του, μεταξύ άλλων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμότατα.
Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που ασχολούμαστε επανειλημμένα με τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, έχουμε διαπιστώσει ότι ο πρόξενος της Νέας Υόρκης πραγματικά δρά υπέρ του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή κάνει συνεχώς δράσεις που προβάλλει και μάλιστα προβάλλει τους Έλληνες που μένουν εκεί, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε δένοντας επίσης, πάρα πολύ σωστά το ανέφερες, και τον Χρήστο τον Ραφαηλίδη που βρίσκεται μόνιμα στην Νέα Υόρκη, ναι, και την Ελιάνα τη Φινοκαλιώτη επίσης, και προσπαθήσαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Υπό την αιγίδα του προξενείου, όπως είπα, με την εξαιρετική υποστήριξη και βοήθεια του ΕΟΤ Νέας Υόρκης, ο κύριος Χαροκόπος και η ομάδα του, και φυσικά με την υποστήριξη της Αρχιεπισκοπής επίσης, μιλώντας για την Νέα Υόρκη. Έχουμε φυσικά υποστήριξη και αιγίδες και από εδώ, από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, τους ευχαριστούμε θερμότατα, από το Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αθηναίων, είναι εξαιρετικοί συνεργάτες και βοηθούν απίθανα, συνεργάτες, το λέω με την πραγματική έννοια, εργάτες, δουλεύουμε όλοι μαζί για να δείξουμε ακριβώς αυτό που είναι η Ελλάδα σήμερα, ο πολιτισμός της, και να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή, φέρνοντας πίσω αργότερα και τους Αμερικανούς και τους Έλληνες και καλλιτέχνες στην Αθήνα.
Υπάρχει πιθανότητα αυτό το project να ταξιδέψει όπως είναι στην Αθήνα, ή θα προσπαθήσετε να φέρετε Αμερικανούς καλλιτέχνες και τους Έλληνες που μένουν εκεί, εδώ?
Ακριβώς. Θέλουμε οι συνέργειες αυτού του φεστιβάλ, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια του. Παντρεύουμε πολιτισμούς, παντρεύουμε ανθρώπους από διάφορα background πολιτιστικά και καλλιτεχνικά και βάζουμε κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν στην ερώτηση αυτή, ναι, στην Αθήνα θα υπάρχουν κάποια σχήματα ελληνικά, αλλά θα τα γεμίσουμε και με σχήματα που δεν είναι από την Αθήνα, έρχονται από τη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι μόνο Έλληνες από τη Νέα Υόρκη και Αμερικάνοι.
Και Αμερικάνοι.
Βέβαια, βέβαια. Θέλουμε πάρα πολύ να ανοίξουμε αυτό το διάλογο επικοινωνίας μεταξύ μας. Και μάλιστα ένα άλλο κομμάτι του φεστιβάλ είναι και μια υπέροχη έκθεση φωτογραφίας που θα παρουσιαστεί, η καινούργια δουλειά του Αλέξανδρου Λαμπροβασίλη, όπου ο τίτλος της είναι My Attention is Not for Free, και αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το PI Art School, Art Center στο Manhattan, ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά ετοιμάζει τους αυριανούς καλλιτέχνες να μπορέσουν να κινηθούν στο χώρο. Ο Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης έτυχε να ήταν και καθηγητής κάποια στιγμή σε αυτό το Art Center, οπότε είναι μεγάλη του η χαρά και η τιμή που θα φιλοξενηθεί εκεί για να γίνει παρουσίαση. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την έκθεση, έχει να κάνει πολύ με το attention. Έχει να κάνει με το attention, είναι μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση. Αφήνει τον επισκέπτη να βάλει αυτός εκεί που θέλει την εικόνα και την προσοχή του. Του τη δίνει αυτή την ευκαιρία. Και έχει να ντυλάρει μόνος του με το αν μπορεί ή όχι. Είναι πάρα πολύ έξυπνο στήσιμο, πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ.
Πολύ φρέσκο, πολύ σύγχρονο, πολύ καινούριο.
Πάρα πολύ. Και μπορεί κάλλιστα να γίνει και μια μελέτη ολόκληρη πάνω σε αυτή την αντίδραση του θεατή από τη δουλειά του Αλέξανδρου Λαμπροβασίλη. Έχουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο project. Στο κομμάτι της μουσικής, του χορού, συγγνώμη, έχουμε το Angelus Legatus, όπου είναι μια υπέροχη δουλειά σε χορογραφία της Πέννης Διαπαντοπούλου. Είναι μια τεχνική Μάρθα Γκράχαμ. Η Πέννη είναι και απόφυτος της Μάρθα Γκράχαμ. Και όλη αυτή η χορογραφία έχει επηρεαστεί από τους άγγελους του Μόραλι.
Μάλιστα. Τι
Οπότε
ωραίο.
Οπότε το visual αυτού του project είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Η Πέννη έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Αυτή η δουλειά είχα ξανασυνεργαστεί με την Πέννη σε ένα άλλο φεστιβάλ που εκεί έκανα το κομμάτι της οργάνωσης παραγωγής και μου άρεσε πάρα πολύ το αρχικό του κομμάτι. Η Πέννη το πήρε, το μεγάλωσε, το άλλαξε, όχι πάρα πολύ, αλλά το έκανε κάτι ακόμα πιο φρέσκο, ακόμα πιο ωραίο. Οπότε αυτό θα παρουσιαστεί στο Manhattan στις 16 στο Manhattan Movement Center στις 16 του Απρίλη. Έχουμε ένα υπέροχο κυκλοθέατρο από τους Hope Senior, το Giraffe. Θα έχουν την ευκαιρία και οι μικροί και οι μεγάλοι, χαιρόμαστε πολύ γιατί θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά της ομογένειας να δουν κυκλοθέατρο.
Ναι.
Γιατί τα πιο πολλά έχουν συνδέσει τον Καραγκιόζιο κυκλοθέατρο.
Έτσι, είναι θέατρο σκιών τελείως.
Ενώ το Giraffe είναι ελληνικό, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχει σαρώσει τα βραβεία.
Η ομάδα αυτή κουκλοθεάτρου που μας αναφέρεις, που έχουν κάνει το Ζιράφ, είναι
Έλληνες
που μένουν εδώ.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Και είναι μαριονετίστες ουσιαστικά, εξαιρετικοί. Έχουν κάνει μια απίθανη δουλειά και είναι πολύ βραβευμένοι, θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης.
Είναι.
Μάλιστα.
Είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος, ειδικά για το παιδικό αυτό κουκλοθέατρο, διότι είναι από αυτά τα ωραία εναλλακτικά που χαίρεσαι να τα βλέπεις, έτσι.
Ναι. Δεν είναι με την κλασική έννοια όπως το αναφέρεις στο κουκλοθέατρο. Ναι,
όχι.
Θα δούμε κάτι διαφορετικό.
Ναι, ακόμα
αυτό
δηλαδή δεν θα παραξενευτώ καθόλου αν δω στις σειρές του θεάτρου ανθρώπους μεγάλους να το απολαμβάνουν.
Είναι μαριονέτες με βαθύτερο νόημα.
Ναι.
Βγαίνει ο θεατής και πραγματικά έχει να σκεφτεί αρκετά πράγματα.
Εμένα προσωπικά με μαγέψατε. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, πόσο καιρό πήρε να διοργανώσετε όλο αυτό το φεστιβάλ? Είπαμε, αρχίζει 12 Απριλίου και τελειώνει 21. Δεν είναι λίγες ημέρες, είναι πολλές μέρες.
Είναι πάρα πολλές ημέρες, όντως.
Και διαφορετικοί χώροι κιόλας.
Υπήρχε μια αρχική ιδέα, θέλω να αναφέρω εδώ, γιατί ξέρω να τόσο τη ενδιαφέρει πάρα πολύ και το backstory. Την οποία με την γνωριμία μας με τον Γιώργο την εμπλουτίσαμε και βγήκε το αποτέλεσμα αυτό των 10 ημερών. Δεν ήταν στο αρχικό, το δικό μας το πλάνο. Με την γνωριμία με τον Γιώργο όμως αντιληφθήκαμε την ανάγκη να απλώσουμε όσες περισσότερες δράσεις γίνεται και να δείξουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αγκαλιάστηκε όλο αυτό από τόσους φορείς, από τόσα ιδρύματα, οπότε έχουμε την υποστήριξή τους και περιμένουμε την υποστήριξη του κόσμου, των πολιτών, για να τα απολαύσουν ουσιαστικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, GREs, Greece as it is, GREs Festival. Έχετε κάποια σελίδα, γιατί εμείς έχουμε ανεβάσει στο Earth News ομογένεια βεβαίως, αφού είμαστε και χορηγοί, και το δελτίο τύπου και κάποιες φωτογραφίες που μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες. Η εκπομπή θα μεταδοθεί και on demand, αλλά αναρωτιέμαι αν κάποιος από τους ακροατές τώρα θέλει να μάθει περισσότερα, έχετε κάποιο δικό σας ιστότοπο, κάποια δική σας σελίδα?
Ο κόσμος που θέλει να πάρει πληροφορίες, να πάρει τα εισιτήριά του, να οργανωθεί, τους περιμένουμε στο grisfestival.com.
grisfestival.com,
να μας επισκέπτετε και να μας ακολουθεί στα social media, διότι και εκεί ανεβάζουμε πάρα πολύ ωραίο υλικό. Μπορεί να βλέπει και το τι ετοιμάζεται για το φεστιβάλ που θα απολαύσει εκείνος όταν θα είναι εκεί, όλο το backstage των προβών, των προετοιμασιών, της αγωνίας. Οπότε ναι, όποιος θέλει να πάρει πληροφορίες μέσα από το site, και εκεί λοιπόν που θα δει και ποιο event τον ενδιαφέρει, μπορεί κάλλιστα να κάνει και την κράτηση του εισιτήριου του.
Μάλιστα. Φαντάζομαι και του χρόνου ότι σας περιμένω, δηλαδή αυτή τη στιγμή πάτε να δημιουργήσετε όχι απλώς ένα φεστιβάλ, ένα θεσμό που θα γίνεται κάθε χρόνο, αυτό
πολύ
καταλαβαίνω.
Σωστά. Πάρα πολύ σωστά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
Το εύχομαι από καρδιάς να το πετύχετε, να γίνει θεσμός, να ξέρετε είμαστε δίπλα σας ούτως ή άλλως, έτσι, και χορηγή επικοινωνίας, αλλά και δίπλα σας να το προβάλλουμε το φεστιβάλ και φέτος και κάθε χρόνο με όλους τους τρόπους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η Αμερική είναι ένας μόνιμος προορισμός. Η Νέα Υόρκη, θα θέλαμε να ταξιδέψουμε και σε άλλα μέρη, να το συνδυάσουμε και φυσικά να πάμε και προς Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Αλλά η Αμερική είναι μια μόνιμη στάση.
Πολύ ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.